Du lytter til P1. Christian Jungersens nye roman, Du kan alt, handler om at begynde forfra i livet, når man er cirka halvvejs i det, skilt og kriseramt. Den handler også om at overleve, både i overført betydning og konkret. For der er forbrydelser, tortur og et krimispor med en række påsatte brande involveret. Romanen har de velkendte Jungersen-komponenter. Et dissekerende skarpt blik på menneskelige relationer, et nonchalant spændingsplot og et nørdelag, hvor man kan blive klogere på et psykologisk emne. Denne gang psykoterapi. Velkommen i Bogselskabet, Christian Jungersen.
Mange tak.
Jeg hedder Anne Glad, og jeg er taget på Bogforum med Bogselskabet. Så vi sidder lige nu på DR-scenen, og der er publikum i salen. Må vi ikke godt høre jer? Åh, det er dejligt, der er mennesker. Christian Jungersen, vil du begynde med at læse den første sætning i det første kapitel,
ja,
i det første bind af din nye roman, Du kan alt? Og kapitlet hedder The Rumble in the Jungle.
Ja. Vinden blæser gennem Eskildsgade på Indre Vesterbro. Den vævler støv og blade og forældre op. Ja, alt, hvad der er indtørret og brugt.
Og den her første passage, den slutter også med linjerne. Bilerne på Indre Vesterbro er fulde af grædende fædre og mødre, og ingen ser os.
Ja.
Så du slår dit tema an fra starten her. Ja. Det er smertefuldt, når børnene flytter hjemmefra,
ja,
og man skal genopfinde sig selv og en hverdag uden dem. Hvorfor begynder du med de her forældre, der er indtørret?
Jeg har bare været fascineret af den problemstilling. Nu har jeg ikke selv nogen søn, der er flyttet hjemmefra, så det er noget, jeg finder på. Men jeg har bare været fascineret af den problemstilling i lang tid. Siden jeg var en ung mand, kan jeg huske, at jeg var ude og gå en tur med en kvinde, som fortalte om, hvor svært det var for hende, at hendes søn skulle flytte. Og vi var enige om, at det er jo helt normalt. Det er alle mennesker, man elsker, de skal flytte fra en. Man bliver ked af det, og man bliver lykkelig, men det er svært. Men samtidig er der en samfundskonvention om, at det er sådan ting, der skal være, og du skal forstå det og acceptere det. Og hun synes bare, det var svært, og det gjorde bare et indtryk på mig. Det er sådan siddet i 20 år eller sådan noget mere.
Oven i smerten over, at Pers, som han hedder, vores hovedperson, hans søn Silas, skal flytte hjemmefra, så vil Pers kone også skilles. Hvad gør det ved Per, det her med, at både hustruen og sønnen forlader ham lige pludselig?
Men altså, bogen starter i sådan en rigtig klassisk midtvejskrisesituation. Der er en kone, der vil skilles, og en søn, der vil hjemmefra. Hvad nu?
Mm.
Og det skal Per så forholde sig til. Og så kunne den have bevæget sig, som så mange andre, sådan midtvejs livskrisebøger. Og det gør den så ikke, fordi den går fuldstændig amok, kommer tilbage lige til Brasilien og Italien og Frankrig, og Pia bliver involveret, ja, i mor og ny kærlighed. Der er totalt gang i den. Men udgangspunktet er meget sådan ligesom midtvejskrise til en mand, 48 år gammel.
Vi vender tilbage til det her med børn, der flytter hjemmefra senere. Men jeg synes lige, vi skal fortælle lidt mere om handlingen, ja, i din roman. Du kan alt. Det er en stor roman. Det er to bind, over 700 sider, og vi følger hovedpersonen Per igennem omkring 10 år. Romanen handler også om meget andet end midtvejskrise. Den handler om traumer og relationer, om far-søn-forhold, om forelskelse og om stor kærlighed.
Mm.
Og så har vi aftalt, at jeg gerne må fortælle, at Per undervejs i sin udvikling bliver drabsmand.
Mm-hmm. Faktisk morder, det er jo egentlig værre.
Ja, og så bliver han stormende forelsket i iranske Simin.
Ja, så der er også noget faktisk med Irans historie undervejs. Den kommer jo meget vidt omkring. Den er mere, hvor mine tidligere bøger, Undtagelsen og Du forsvinder og Krat, har været mere sådan en hovedvej. Så den her mere bredt forgrenet, et net af små veje, man kan gå af og kigge, og hvor jeg så håber på, at der stadigvæk er den der fremdrift, som man har i en mere konventionelt struktureret bog. Han kommer i den her krise, og han håndterer den, og han håndterer den ved at genopfinde sig selv, og tage på coachingkurser og terapi, og han bliver smaddergod til det med at komme over kriser, og komme over traumer, og komme videre fra bitterhed og vrede, og han bliver faktisk så god til det, at han kan undervise andre i det.
Ja.
Og det vil så nogen så sige, wow, han er en dygtig og inspirerende figur. Og det er han da. Han er da en helt. Han er da en, som lykkes med noget, vi alle sammen gerne vil kunne lykkes med. Men samtidig, så er der det her med, at han måske bliver for god til det. Mm. Altså, hvis du kender en person og er ven med en person, som du ved, denne her mand, han kan have så meget styr på sin meditation og sine åndedrætsøvelser, at hvis han slår dig ihjel, så ville han efter kort tid sidde og sige, og nu har jeg det egentlig godt igen. Det er uhyggeligt. Mm. Så han er både en helt og et monster, jeg for sig vil jeg sige.
Altså som du siger, så håndterer Per noget af den her krise ved at tage en terapeutuddannelse.
Ja.
Og så virker det som om, at han faktisk finder mening i den her nye tilværelse, ja, i modsætning til HR-jobbet i kommunen, ja, han havde tidligere, ja, med at guide sine klienter gennem meditationer og samtaler. Og han arbejder med indsatte i fængsler, han arbejder med PTSD-ramte soldater, med torturofre,
ja,
mennesker med alvorlige traumer, ja, efter overgreb og krig og forbrydelser. Det er jo ikke første gang, at du skriver om det her med krig og torturofre, mm, som Per også beskæftiger sig med. Hvorfor er det et emne, som du havde lyst til at vende tilbage til?
Altså før jeg skrev undtagelsen, der var det ikke noget, jeg vidste så meget om eller satte mig ind i, men de ting, jeg vil faktisk sige oplevede under min research til den, de har selvfølgelig gjort et livslangt indtryk på mig. Så det er blevet siddende i kroppen, og man kan sige, jeg har prøvet at skrive en roman, som er opløftende, og jeg peger på, se, du kan alt. Jeg tror, rigtig mange af os kan meget mere, end vi tror, og vi kan gøre os meget mere fri af vores fortid, vi tror. Jeg vil gerne skrive en lys og opløftende bog, men samtidig er det her ikke en fagbog, og det er en roman, og det vil sige, at jeg lægger mig selv i den, og mit verdensbillede i den. Og jeg har nogle gange nogle dystre billeder af, hvad mennesker kan gøre ved hinanden. Og så kommer så det her spil, sådan ligesom et stof, du fletter af silkestof, af gult og lilla, og det, afhængig af lys, hvordan du ser på det, får det forskellige farver. Og det vil sige, at du kan både se, du talte altså noget om, altså man kan se Per faktisk som en helt, en person, der gør det virkelig godt. Du kan også se noget sort og noget slemt i, hvordan han opfører sig, hvordan andre opfører sig i bogen. Mm. Og det håber jeg på, at gøre den mere levende og mere ligesom livet.
Det lyder næsten som om, det har været sådan en livsforandrende oplevelse for dig egentlig, den research, du lavede under undtagelsen.
Jo,
eller indlejret en, ja, altså grusomheden som sådan et grundvilkår i dine tanker.
Ja, det tror jeg egentlig, den har. Det er sjovt, det er der aldrig nogen, der har spurgt om før. Det er rigtigt, ja.
Og så insisterer du på at samtidig have det lyse blik på verden, samtidig med den grusomhed.
Der er sådan et gammelt udtryk, vis og munter. Det vil sige, at jeg super klog, super skarp, se, hvordan det hele hænger sammen, og samtidig godt humør. Sådan prøver jeg på selv at være. Jeg vil gerne se nådesløst på, hvordan mennesker er, hvad der foregår, og vil gerne have, at jeg samtidig lever mit liv med fornøjelse.
Mm.
Og jeg prøver egentlig på at have bogen have meget den samme energi i bogen, at der sker noget, der er drama, der er grusomt, men der er også et eller andet. Altså, der er ikke bare sådan, vi sidder og græder over det hele. Der er sådan en mere energisk energi i bogen.
Mm. Og hvorfor insisterer du på ikke bare, altså, det havde også været okay at lave en tungsindig bog. Hvorfor insisterer du på den balance?
Det er også et godt spørgsmål.
Du lyder næsten overrasket, gør han ikke?
Jamen altså, det kan man sikkert tale længe om. Altså, er det fordi, at jeg er dyb og klog, eller er det fordi, jeg er bange for mine dæmoner? Det kan være, at jeg kan lyst til at hengive mig til sorgen, men jeg synes jo faktisk, at egentlig nogle gange gør jeg det alligevel, men jeg har ikke lyst til at leve. Jeg har ikke selv lyst til at være i den for længe. Der er nogle scener i den her bog, som er super sjove, der er nogle scener i den, som er virkelig hård læsning, i forbindelse med torturofferne, og den kommer ligesom omkring i alle mulige genre, fagbog, komedie, kærlighedsroman, alle mulige ting. Jeg selv kan ikke holde ud at læse den slags sådan nogle tortur særlig lang tid. Jeg vil ikke rigtig byde det andre mennesker. Det er en del af verden, det er en del af universet, en del af mit univers. Men jeg vil ikke hænge ved det. Nej, det skal det. Alle de søde mennesker ude i salen. Der er ikke sådan, det er der, men det er ikke det hele.
Mm.
Altså bogen har jo stået ligesom sådan et kæmpestort maleri fra gamle dage, hvor der er små engle og vinger og konger og slag og Jesus og alting sker. Og på sådan et billede skal der være noget helt hvidt, der skal være noget helt sort, der skal være alting.
Mm.
Men billedet skal ikke være helt sort, så er det ikke værd at se på.
Noget af det, som Per han beskæftiger sig med i sin terapi, det er, at han arbejder med mennesker fra Iran.
Ja.
Mennesker, som enten selv har været udsat for tortur, eller hvis forældre har været det.
Mm.
Og du beskriver, hvordan forholdene var i fængslerne efter den islamiske revolution i Iran i 1979, hvordan shahen blev afsat, og præstestyret med Ayatollah Khomeini, ja, i spidsen kommer til magten.
Ja.
Hvordan har du fået hele den viden om revolutionen og torturen i fængslerne?
Altså, ja, min sædvanlige research-teknik er jo, at jeg går ud og er sammen med mennesker, som har gjort det. Jeg begyndte egentlig med min første roman, Krat, hvor jeg i starten af 30'erne skrev en roman om en mand i 80'erne. Og der ringede jeg til hjemmehjælpen i hans kommune, som var, tror jeg, det hed Hellerup dengang, men nu er det Gentofte, og sagde, har I ikke nogen klienter, som når dengang hed det hjemmehjælper, kommer hjem, så siger jeg, hold kæft, han kan fortælle historier. Jo, det kan du tro, vi har. Giv dem et telefonnummer. Og så begyndte jeg at hænge ud med mænd i 80'erne, og sad og hørte alle mulige historier om deres liv, og hvad der ligesom var, hvad man gjorde, når man var 15 år gammel i Hellerup i 1920'erne, og hvad der var den gode bager, og hvor man hang ud som teenager, og hvad man sportsgrene, og så sad jeg og læste skoleblade fra den tid, og selvfølgelig gik på museer, og så, gamle menukort, hvad man spiste, og læste lokalaviser. Altså, folk tror, at man skriver en roman, der foregår en anden tid, så sidder folk og siger, har du hørt, at Hitler invaderede Polen? Og sådan noget. Det er jo en meget lille del af en samtale. Jeg opdagede, altså typisk er det sådan noget, vi skal have vejbump på vores vej, jeg er imod. Det er mere sådan noget, som folk skændes om. Ikke? Så jeg var inde i den verden, og mine venner begyndte at drille mig, jeg talte som en 80-årig mand, og hvis nogen ville tale med mig om smørrationering under krigen, så var jeg totalt inde. Og sådan blev jeg anderledes af det. Og sådan har jeg gjort hele vejen siden. Det er blevet min metode. Og med den her bog, der har det været meget hårdt at komme rigtig tæt på torturoverlevere. Jeg gjorde det, jeg ringede til Dignity Dansk Center imod tortur, og kender nu deres tidligere rehabiliteringschef, altså ledelsen af hele afdelingen for terapien. Og derigennem og forskellige andre veje har jeg så mødt en række mennesker, som har oplevet det. Så det, der er mange ting nu. Altså, det her er bare en lille del af bogen. Det har jo taget mig 7 år at skrive den her bog, så folk skal ikke tro, det her er en bog om tortur. Men ikke så materiale nok til, der kunne have været det. Fordi jeg har beskrivelser, hvordan det er at leve under jorden i 1,5 år i Teheran, som jeg aldrig har set beskrivelser nogen sted i nogen bøger, af hvordan det egentlig er at være en revolutionær i en diktaturstat. Hvordan det er liv. Ja, der er beskrivelser af livet i fængslerne, du heller ikke får nogen bøger, fordi jeg faktisk kender mennesker, som har været i fængsel i flere år, og vi har talt med dem om det, og jeg har hørt om, hvordan det var dengang, og jeg har hørt om, hvordan det påvirker en resten af livet. Så alt det her har været møghamrende hårdt for mig selv at skrive. Mm. Meget svært. Det har faktisk taget lang tid. Og det fylder kun, jeg ved ikke, i alt måske 30 sider ud af en bog på 750 sider.
Men det fylder enormt meget for læseoplevelsen også. Ja. Og når nu har været så hårdt for dig at skrive, og det, du ved, det er hårdt for os at læse, ja. Hvorfor er det så, at du synes, det er en nødvendighed at formidle?
Altså, hvis der er nogle fotografer til stede herinde, så ved jeg, at det er vigtigt, hvor meget kontrast man har i et billede. Altså, hvis det alt sammen er gråt, så bliver det, så det er en helt anden stemning. Nogle gange kan det blive dødt i det, nogle kan det blive interessant. Men det, at du har nogle ting, som er til hele raden rundt, det gør et billede mere energisk og livligt. Og igen, jeg vil selv gerne se de ting i øjnene. Det er ikke sådan, jeg fortryder det. Det er ikke sådan, jeg siger, jeg vil ønske, at jeg aldrig havde hørt de ting. Sådan har jeg det ikke. Jeg er taknemmelig over, at jeg er blevet lukket ind i den verden og har mødt den, selvom det ikke var rart hele tiden. Og så er der andre ting i bogen, som er helt anderledes mundre og lette, der pærer på Luxus Resort på Bali, for eksempel, som jeg jo selvfølgelig også har været på.
Lad os lige få dig præsenteret lidt mere for lytterne også, og for publikum her i salen, Christian Jungersen. Du er født i 1962 i København,
yes.
Opvokset Humlebæk. Du er kant.com med fagene kommunikation og samfundsfag.
Nemlig.
Og så har du undervist i filmvidenskab, arbejdet som reklametekstforfatter og som manuskriptkonsulent. Og så har du altså skrevet i alt 4 bøger, siden du debuterede i 99 med romanen Krat, og den fik selvfølgelig også Bogforums debutantpris det år. Og så er der sidenhen kommet Undtagelsen og Du forsvinder. Ja. Begge romaner er filmatiseret. Du har fået et hav af priser. DR-prisen, som godt nok hed P2 Romanprisen, dengang du fik den. Og så har du fået De Gyldne Laurbær. Og dine romaner er oversat til 20 sprog.
Mm.
Og så i den kulørte ende, så bor du på Malta. Det synes vi var mega spændende. Du har en kæreste i København, og så bor du ofte i længere tid hos venner i New York, i Irland.
Ja.
Hvad giver det dig at opholde dig så meget uden for Danmark?
Er det jo farligt som dansk forfatter at være for meget ude i landet, for man kan miste kontakten til Danmark, men samtidig så giver det helt klart også et blik på, hvad vi har af særlig næsten magi i Danmark. Altså hele verden er der jo mennesker, som man siger, den mere, på den mere sådan venstreorienterede del af spektret, som kigger på Skandinavien og fascineret og bruger det i argumentationer. Se Danmark, Norge og Sverige. Det findes. Det, jeg er ikke bare en sindssyg, som har opfundet det hele. Det findes. Det kan altså gøre det, jeg kæmper for. Og samtidig er vi så skræmmebilledet for Trump-støtter og en masse af den slags mennesker. Så det er noget helt specielt. Det er sådan en form for, altså sådan ligesom i gamle dage, det var sådan noget med Tibet eller Nepal, var sådan noget, vi talte om det i Vesten, der er de så spirituelle. Vi har også en særlig lille fint sted, som vi skal passe på, og som er meget anderledes end andre steder i verden. Det er en ting, jeg finder ud af. Og så derudover, så er det jo spændende, alt med at skrive, hvor meget man er inde i personerne, og ser dem indefra, og hvor meget man ser dem udefra, og får den balance rigtig. Sådan så, at jeg ikke skriver noget fuldstændig endimensionelt, bare sådan plat, jeg tror på personen, fuldstændig udistanceret, og heller ikke håner personen, men det er en del for mig af også, hvordan jeg kan lide at leve livet, simpelthen. Jeg synes, jeg er pis bange for, at jeg snart skal dø. Jeg kan ikke lide det. Og jeg vil gerne have mest muligt ud af det. FOMO hedder det. Fear of missing out. Det er det, jeg skal bare have det ud af. Og jeg sidder der. Jeg har en indtægt, som er fuldstændig ustabil. Jeg ved ikke, hvad jeg tjener til næste år nogensinde. Så jeg skal ikke sætte mig i store faste udgifter. Og hver gang der er et år, jeg siger, at jeg har råd til noget fis og ballade, så skal jeg gøre det. For snart er det slut. Og så er det så, at jeg kan jo arbejde alle steder. Så hvis nu du siger til mig, jamen Christian, ved du hvad, jeg har faktisk et sommerhus i Italien, og du må da egentlig godt låne det gratis i 3 uger. Jeg skal finde ud af at komme derned, og det er min eneste udgift, for jeg har ikke tabt arbejdsfortjeneste. Så sidder jeg dernede i dit lækre sommerhus. Hvis du har et af det lækre, det er jeg sikker på. Så sidder jeg i et glad, super lækre sommerhus. Nu begynder fantasien allerede at køre, og hun har en pool, og det bliver så godt. Og så sidder jeg og arbejder, og det koster mig ikke andet end at komme derned, og det kan være meget billigt.
Og indtil sidste år, der havde jeg faktisk et sommerhus i Italien. Men nu har jeg et sommerhus på Falster.
Nå, ja, okay.
Lyder det ikke dejligt?
Det kan også være godt. Er der pool?
Ikke helt, nej. Men der er shelter.
Okay.
Ja, ja. Det er en anden temperatur. Nå. Ja.
Nej, men så også det med, at det er en måde at leve på. Det er en måde at vokse på som menneske, men det er også en måde at... Altså, jeg lever nærmest for at skrive. Altså... Det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil være lykkelig, men jeg tror, jeg bliver lykkeligere af at have et formål, og mit formål er at give verden så gode bøger, jeg overhovedet kan. Og det bliver jeg glad af. Og jeg kan bare mærke, at når jeg kommer ud i verden, så har jeg mere... Så opdager man også, nu sagde jeg til en masse positive ting om Danmark lige før, men Danmark er også en meget lille, en lille kasse. Og nogle gange, når man ser romaner eller film fra USA, kan man få en fornemmelse af, det her, det er for vildt, det er for mærkeligt, det er for langt ude, vi tror ikke på det. Som dansker, men for dem, der er det sådan, det er. Mm. Og der kan vi virke som sådan noget underligt, gråt, ensartet noget. Og der er det så spændende for mig at bo i andre lande og møde mennesker, som er, ligesom også de iranske flygtninge i min bog, altså kommer med et helt andet perspektiv. Og der er Malta et fantastisk sted. Det bedste, jeg har mødt af den slags, fordi der kommer folk fra hele verden. Så jeg møder, hvad ved jeg, tyrkiske operasanger og matematikingeniører fra Wien og folk fra både kjoledesignere fra Malaysia og kanadiske erhvervsfolk og sådan noget, som kommer til Malta for at starte et nyt liv, som sikkert, vil jeg tro, hele vejen rundt omkring Middelhavet. Så jeg har venner, der har været tidligere i Deutsche Bank og nu har en tapas-restaurant. Eller, altså bare sådan, nå, okay, jamen fint. Og det er opløftende, og det er spændende, og det, jeg synes selv, at det... giver mig mere bredt og mere størrelse på det, jeg skriver. Og det er meget vigtigt for mig.
Udover at arbejde med de her traumatiserede mennesker, så skriver Per også selvhjælpsbøger. Og han får succes med en ny type klienter, som han kalder tonhaller. Ja. Altså, der er ligesom behov for at stikke en fase ind mellem den anden og tredje alder. Ikke? Lige der, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Og hans terapi går så ud på at fokusere på muligheder. Ja. Altså, ikke se det her som... stilstand og forfald.
Det er jo det, jeg har oplevet i høj grad på Malta, hvor jeg er omgivet af mennesker, som lever lidt ligesom sådan nogle 19-årige, som har sådan et sabbatår. Her har de bare ligesom et sabbatår 10. Børnene er flyttet hjemmefra. Nu skal der festes igennem, inden jeg bliver gammel. Og det giver en helt særlig energi. Så rejser man ud i verden, man møder nye mennesker, man bliver forelsket, man starter, man finder mærkelige jobs, man ikke har haft før. Og det er bare fascinerende, og jeg vil helt klart ikke have kunnet skrive den bog, hvis ikke jeg havde været omgivet af den slags mennesker, som jeg nævnte før, har genopfundet sig selv. Det perspektiv giver mig så også blikket på, vi har egentlig i vores kultur sådan en idé om, at de der år med børnene og alt, hvad det fører med sig, er ligesom kroppen det vigtigste af vores liv. det er der, hvor hvis alt det der, de ting, man er afhængig af, man skal have et stort hus, man skal have en masse bestik, og man skal have ting, og så man skal have nødt til at have en bil, og så man skal op klokken 6:30 om morgenen, man skal arbejde fuld tid, og man, alle de der ting, det er hovedparten. Det er det ikke. Det er 20 år, og, eller sådan noget af den stil. Og derefter, hvis vi er heldige, ingen ved det, men hvis vi er heldige, så har vi 30-40 år, der er helt anderledes, inden vi bliver syge og gamle. Det er hovedparten af vores liv. Det er hovedparten. Og det er som om vores kultur ikke er klar over det. Og de år, hvad kan man lave der? Jamen, man kan lave noget helt nyt, og man kan gøre alting. Mm. Og det er jo det, som Per går ud og underviser i, og som da en skeptisk klient siger til ham, altså skal du nu til at fortælle mig 50 er det nye 40, for det gider jeg bare ikke at høre på. Nej, nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger 50 er det nye 18. Du har undsluppet alle de der bånd af dagligdag. Nu kan der ske alting. Fra at være helt nede i kulkælderen over et ægteskab, der er gået i stykker, og en søn, der er væk, osv., så bygger han en masse positiv energi op her. Og så er det, som man kan sige, det er da egentlig meget godt gået, og samtidig er der noget lidt uhyggeligt ved den måde, han bliver så god til at kaste etik og erfaringer og bitterhed og vrede fra sig. Mm. Og hvad er der så egentlig tilbage?
Fordi Per, han er enormt god til at hjælpe andre mennesker med deres problemer, uden sådan egentlig rigtigt at blive voldsomt påvirket af det selv.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan vil du beskrive Pers personlighed?
Jeg vil beskrive ham som flagrende og luftig, men det er noget, han bliver. Han udvikler sig meget, men han bliver... al den her meditation ændrer ham, og han bliver meget modtagelig, meget åben, meget empatisk, en masse gode ting. Men han bliver også i stand til at lægge virkelig vigtige problemer fra sig, og det gør ham også lidt uhyggelig, og det gør ham også tom. Så han bliver god til at være lykkelig, men lykkelig på en lidt overfladisk og tom måde.
Ja, fordi han, altså, i starten tænker man ham som idealist.
Ja.
Og så sidenhen tænker man i nogle af de andre faser, måske lidt mere som en golddigger, eller lidt mere fokus på egne behov.
Ja.
Er han drevet af succes, eller er han drevet af at gerne ville hjælpe andre mennesker?
Det tror jeg skifter frem og tilbage. Jeg tror, der er mange motivationer for det, han gør.
Ja.
Men derudover så vil jeg have lyst til at sige, at jeg har prøvet på at skrive en karakter, som er mere ufastholdelig for læseren. Per er meget mere flydende og meget mere, ligesom man finder det i mere eksperimenterende litteratur, hvor der er en større åbenhed i karaktertegningen. Og det har været sådan et håndværksmæssigt kunstnerisk eksperiment for mig, som jeg ikke har lavet bare for at sidde og kloge mig og spille smart, men har lavet for at forsøge at lave en bog, som rammer mere, hvad livet er.
Mm.
Hvor vi er mere flydende, og vi er, hvor det hele er mere usikkert, og hvor det hele er spændende på en lidt anden måde end i så mange andre page-turner-bøger.
Altså, når man læser det, så føles det som, at man bliver sådan lidt koldstartet forfra som læser flere gange.
Ja.
Altså kommer man et helt nyt sted, hvor Per er en ny relation i et nyt sted i sit liv, og så knytter du så, i starten kan man nogle gange være lidt i tvivl om, er det her samme hovedperson, men så bliver der knyttet tråde til narrativet fra tidligere. Ja. Det er meget elegant.
Tak.
Og det følger det jo så også det sproglige gearskifte, som foregår igen og igen. Indimellem så foregår beskrivelsen af Pers liv i nogle langsomme detaljer, hvis han mediterer eksempelvis, eller laver mad. Og så sættes læsetempoet anderledes op, hvis han eksempelvis er på flugt. Så bliver det sådan et hurtigt, eksplosivt sprog. De her stilskifter og temposkifter, hvorfor har du valgt at lave dem?
Altså, jeg prøver på at skrive den bog, jeg selv gerne vil læse, ikke? Altså, jeg ved jo ikke, hvad andre folk vil synes om den, og indtil videre responsen er, at nogen er helt tosset med den, og nogen kan få knupper af den.
Mm.
Jeg kunne ikke have skrevet den på et tidligere tidspunkt i mit liv, så jeg har ville skrive den bog, jeg gerne vil give videre, og jeg vil gerne give videre en bog, som har det der alle vegne, og det der rastløshed, og den der vildskab, og det der stilskift. Og så derudover, så understøtter det jo også Pers karakter. Det er sådan, Per er, det er sproget, der afspejler, hvordan han er. Den her mere flydende karakter.
Ligesom jeg kan blive i tvivl om, hvordan Per, hvorvidt han egentlig er idealist og vil hjælpe, eller hvorvidt han bare gerne vil tjene boksen, så kan jeg også blive undervejs i tvivl om, hvad forfatteren synes om det her psykoterapeutiske virke, som Per har.
Men det har jeg det rigtig godt med, fordi det er jo også en form for spænding, det er jo også en form for nysgerrighed. Jeg vil gerne fortælle om ham, jeg vil gerne fortælle om det her univers, jeg vil gerne fortælle om de iranske flygtninge og de tårer, jeg vil gerne fortælle om lykke, jeg vil gerne fortælle om meditation, jeg vil gerne fortælle om alle de her ting, men jeg skal også have folk til at læse videre, så jeg skal finde en måde at få hele mit univers ind i en bog på en måde, hvor man samtidig har lyst til at læse videre. Og så er jeg glad for den form for spænding? For nogle former for spænding vil være mere. Nu sagde du, at jeg har den nonchalant forhold til mit spændingsbord. Det er meget fint sagt. Det er rigtigt, det har jeg. Det er ikke hovedpointen i bogen, hvem der har begået et mord i og for sig.
Men det skal være der.
Det skal være der.
Fordi?
Det, sådan har jeg det bare. Det skal bare være der. Der skal være nogle ting. Men der er nogle andre spændingselementer, som skal drive dig videre også. Og der er den nysgerrighed. Og der er det jo så afgørende, hvis jeg rammer dig med den nysgerrighed, så rammer jeg dig rigtig godt, så er du på og tændt. Men nogle mennesker vil måske tænke, jeg er nysgerrig, jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det kan jeg ikke så godt lide. Men det er jo egentlig meningen, kan man sige. Ikke? Mm. Det er jo det, som er fremdriften.
Noget andet, som også er til stede i bogen, det er jo den store kærlighedshistorie.
Ja.
Og Per, han forelsker sig stormende i Simin, både fordi hun er vidunderlig, men også fordi hun er god for hans business. Ikke?
Simpelthen. Ja.
Hvorfor skulle kærlighedshistorien have plads?
Det er jo også en vigtig del af livet. Ikke? Mm. Det er en vigtig del af for ham, at jeg er kommet videre, og det er vigtigt for mig selv. Altså, det er det, jeg prøver at fortælle om i bogen, altså nogle ting om, hvad vi kan gøre i, jeg vil gerne bruge den 2,5-alder, jeg kan godt lide det. Men mens jeg peger, så viser jeg også mig selv frem, og det vil sige, jeg viser selv mit eget forhold til nogle flygtninge, jeg viser selv mit eget forhold til kærlighed, jeg viser selv mit eget forhold til samliv, og hvor problematisk og svært det kan være. Jeg viser alle de her ting, og forsøger at dele mig selv i bogen, så det er noget af mig. Ja.
Vi skal altså også lige nå at vende, hvordan den her bog er pakket ind.
Ja.
Det er 2 bind.
Ja.
Og udenpå, så er der portrætter, der ligger lag på lag. Man tænker, er det den samme mand? Nej, det er måske forskellige mænd. Hov, der er måske også en kvinde. Man er lidt i tvivl om, hvad det er, man ser. De her mange rammer oven i hinanden, de mange fotos oven i hinanden, skaber sådan et gådefuldt udtryk. Præcis. I virkeligheden.
Som passer, synes jeg. Jeg er selv så glad for det. Det passer så godt til bogen. Altså, man rejser ligesom ind i et menneskes sind. Og han viser sig at være, hvis det er den samme person, så er han jo mere overraskende forskellig, end man havde troet muligt. Så er han ung, så er han gammel, så er han en kvinde, han også. Han kommer hele paletten rundt, man rejser ind og ind og ind i det sind. Det kan jeg godt lide.
Og så det her med, at det er 2 bind, det kan jeg forstå, ja. At det er simpelthen det er noget, du har ønsket. For,
ja. Ja, altså jeg har jo været ude til mange, på mange biblioteker og fortælle om, og det kritik, jeg hyppigst har hørt fra mine læsere, det er, Christian, vi kan rigtig godt lide dine bøger, vi kan rigtig godt lide, de er lange, det er bare dejligt, men de er for tunge at have med i seng. Det har jeg bare hørt. Altså, hvis jeg havde fået en krone fra hver gang. Og så tænkte jeg, jamen altså, den skal da deles op i 2 bind. Og forlaget var sådan lidt, det skal vi altså tale med salg- og marketingafdelingen om, og de sagde, det ved vi ikke rigtigt, og sådan noget. Og så jeg tænkte, det her, den skal jeg altså insistere på, så jeg fik det simpelthen fået ind i min kontrakt. Den skal være i 2 bind. Det står i kontrakten. Så de kunne ikke komme udenom det, hvis de ville have mig.
Og det var helt, og jeg må sige, det har været virkelig dejligt, den har været 2 bind.
Jo, du kan
virkelig.
kun tage den ene med, når du har den med i tasken i toget eller et eller andet. Så
det er helt genialt.
Ja.
Christian, en ting, som jeg også altid beder mine gæster om i bogselskabet, det er at komme med deres egen personlige anbefaling til en læseoplevelse til lytterne.
Ja.
Det kan vi også lige nå her til sidst. Hvad synes du, vi skal læse?
Jeg synes, vi skal læse Bavian af Naja Marie Eid.
Fra 2006.
Som er en novellesamling, som jeg synes er dybt fascinerende selv. Og som er sådan tonemæssigt, nu skal jeg jo ikke prøve at pumpe mig selv op ved at stille mig ved siden af hendes fantastiske bog, men hvis man læser, man kunne se, der er noget af den samme energi i bogen på en eller anden måde, altså en restløshed og en fremdrift og nogle skift i tone, som altså jeg synes er håndværksmæssigt ekstremt imponerende. Så hun er så livserfaren og så kunstnerisk dygtig, og formår at få det ind i de her noveller, som man også kaster ind hulter til bulter. Ligesom min bog i, hvis jeg kaster ind person hulter til bulter. Det med livserfaring, det var alle andre om at dømme om. Men det synes jeg synes simpelthen, det er en præstation, både at man kan påskynde godt skrivehåndværk, men også bare at være tæt på et klogt menneske.
Anbefaling fra Christian Jungersen er Naja Marie Eids novellesamling Bavian. Jeg køber fuldstændig præmissen i Du kan alt. At man kan ændre sit liv fuldstændig og skabe en helt ny livsbane. Mod er den afgørende faktor der. Livet er langt, og det slutter ikke ved 50 eller 70. Christian Jungersens nye roman er en stor oplevelse, handlingsmæssigt og litterært. Jeg var revet med hele vejen, og jeg har allerede anbefalet din bog til flere 2½ år. Tak for ny indsigt i Irans historie, som vi ikke nåede at tale så forfærdeligt meget om i dag. Og tak, fordi du kom her som gæst i Bogselskabet og fortalte om din nye roman, Du kan
så
alt.
Så dejligt at være her. Så dejligt.
Også tak til jer, der lyttede med her i salen på Bogforum, på P1 og på podcasten.